Od té doby, jak jsem se dověděl, že mám povinnost jít do toho, nastěhovat se do toho vědomí o nesmrtelném životě člověka, tak jsem zároveň se dověděl, že to není schopnost něco nabít. Nabít vědomí nesmrtelného života. A to jsem měl k dispozici. Jsem věděl, že, že jsem nesmrtelné podstaty. Ale bylo třeba se této podstatě odevzdat dokonaleji než extazi. Protože to, co se z těch 17 se mnou stalo, to byla vlastně extaze. A z té jsem byl vyhozen. Ocitl jsem se zase ve vězení. Jako všichni ostatní lidé. A na mě se chtělo, abych poznal, jak se z toho vězení dostat. Protože to všichni lidé kolem mě budou potřebovat. Kdo to budou chtít vědět. Že je to sebezáporem. A sebezáporem v tom smyslu, že se celý odevzdám. Odevzdat všechno. Nic nevlastnit. Spravovat můžu cokoliv. Ale vlastnit nic. Spravovat mohu ale za jedné okolnosti jenom na této cestě. Že vím, že to mám od Boha svěřeno. Dočasně od Boha svěřeno. Ať už je to tenhle ten život, nebo nějaké schopnosti, nebo nějaký majetek, takzvaný majetek, všechno, nebo rodinu, ne? Všechno mám svěřeno dočasně od Boha. A musím s tím hospodařit pro něj. Za těch, ne pro sebe. Za těch okolností mohu spravovat něco. Když jako toto nedokážu, tak a má mě Pán Bůh rád, pustím, tak mluvím, tak mě musí všecko brát z ruky, abych tomu nepřilnul, abych se mu nezvrhl, abych mu patřil. No tak napřed musí člověku předkládat malá sousta. Musí mi odebírat vlastnictví ke všemu možnému. Už předtím, než jsem tu cestu nastoupil, tak mě odebral hlavní moje vlastnictví, než jsem chtěl být přírodovědcem. No, to byla láska veliká a to mě odebralo tím způsobem, že okolnosti se utvářily, takže já se nemohl dát studovat na gymnáziu. Nebyl na to peněz. Na vysokou školu to nebylo peněz tehdy. Byla bez zaměstnanosti, člověk byl zaměstnání a nemohl mě podporovat. Tak jsem šel na školu, která byla praktická a tak dále, k mé malé radosti. Tam už jsem tomu nepřilnul, to už jsem si nepřivlastňoval. To byla naprosto bezpečná škola pro mě, pokud jsem vůbec na ní studoval. Ale byla bezpečná. Jenomže to nestačilo, přišla další sousta. Ne? A například roku, to bylo jen už malá sousta. Například roku 1933 už bylo po té krizi hospodářské, můj strýc zase už dostal zaměstnání a hned říkal, já jsem tě odkradl od té přírodní vědy a vím, že jak jsi byl to zabrán, že to byla tvoje jediná láska, tak na tu vysokou školu jdi. Ovšem tehdy z obchodní akademie, z ekonomické nebylo možno jít na jinou vysokou školu, než na vysokou školu ekonomickou. A na vysokou školu ekonomickou znamená, pro mě znamenalo dělat něco zase strašně otravného, protože mě ekonomika nebavila. Obchod. Tedy to byl obchod. Západní obchod, že jo, kšeft. A to bylo proti duchovnímu založení mému. A tak jsem se na tu školu dal, když mě stejček domlouval a rodina, jenom proto, že mě to nebavilo. Jsem říkal, tady se osvědčím něčem, co mě vůbec nebaví, čím nechci být, rozumíte? No, kdybych to byl takhle dělal, tak opravdu to bylo stejně dobré jako nejlepší koncentrace. Ale já jsem to bohužel tak spravedlivě nedělal. Já jsem to švindloval tím, že jsem v univerzitní knihovně v Praze studoval duchovní spisy, ne? A zkoušky jsem zkrátka tak levou rukou, ne? A Slíček mě v tom ještě podporoval, říkal, jen studuj pomalu, já na to peníze už mám. Já si tě musím nějak odjít. Říkal, no studuj pomalu. Od roku 33 do roku 36 jsem studoval a no tak to bylo kolik? Do roku 38, pardon. Do roku 39, tak. To bylo 7 let, ne? 33 až 9 je 6 let, no.
6 na roku či dalšie také tam.
No tak 6 let, já prosím, ne, jsem byl špatný, ale víc než 6 let. Já jsem se přitom studoval taky na, ještě na filozofické fakultě, kde jsem si měl zapsáno francouzskou kulturu, španělskou kulturu, italskou kulturu, a co chodil těm Francouzům, Italům, Španělům. Čili já jsem nezahal, ani po této stránce jazyky mě bavily a ta kultura taky, ty znalosti kultury mě velice bavily. Ale to, tím se neomlouvám. Já jsem mohl studovat rychleji. Takže jsem měl třeba těsně před druhou státnicí, jak jsem byl vzat do koncentráku, a tam se už na mě chtělo větší sousto, abych vzdal celý svůj život. Jak možná víte, tam jsem ho vzdal. Byl jsem donucen ho vzdát. To ale bylo daleko menší sousto, než se oženit. Teď se k tomu konečně dostávám. Protože ten, kdo si vás bere, třeba moje žena, si mě brala opravdu za manžela. Myslela si, že má manžela. Já jsem musel včas říct, než si mě vzala. Podívej se, já tady dělám něco, co je správného, jestli tě beru. Víc tě vysvětlit nemohu, já vím, že to je správné. Já jsem nemohl říct, že to zkouška na mě, to bych jí byl dožral, ne? Že to je správné se teď oženit, že to ke své cestě potřebuji, opravdu bych se byl neoženil, tak jsem vám nemohl být svědkem těch všech věcí, co se dělo v manželství a otrování dětí a starosti s dětmi a tak dále, ne? Já jsem 3. Tak byste říkali, jo, to by se to mluví, když žiješ na poušti. A teď mě tady Sri Aurobindo host podporuje v tom a říká mě, život se nemá oklešťovat, má zůstat celý, člověk má žít úplným životem, celým, normálním. No ale já už jsem nemohl žít v těch intencích, jakých žije normální manžel nebo normální žena. Já jsem musel říct, podívej se, já si tě neberu, nýbrž jmenoval se mi to podobenství o hřivnách, ty jsi hřivna, se kterou mám hospodařit, a já bych si přál, aby byl v tvých rukách také hřivnou, kterou bys ty hospodařil pro Boha. Pro Boha. Ona byla nábožensky založená, tak řekla, no, někdy bych si to možná dokázala vštípit, tuto myšlenku. Asi vždycky to je těžko říct. Ale to, že nejsem tvou ženou, nebož, že jenom ve mně spravuješ něco pro Pána Boha, to ve mně zbuzuje jako velikou nedůvěru, říkala. Naštěstí tě mám ráda, tak já si vemu tak a tak. Ale brala si mě, brala. A ne, nebrala mě jako dar od Boha nebo plácovství nějaké, vůbec ne. 6 let mě brala, jak se říká. Naštěstí, když už měla třetí dítě, tak toho měla až takhle. A říká, s manželským životem skončíme. Dětí je dost. Protože já jsem nebyl ochoten jinak jako jednat, než jako člověk, který chce zrodit děti. Jo? Já jsem třeba splánoval přesně hodinu narození toho dítěte. Hodinu, ne den. Jo? A podle toho jsem taky jednal. A no to nebudu dál říkat. Ale 6 let to manželce trvalo, než se dostala k tomu, že přijala tu teorii a musela mít 3 děti zatím na krku. Jinak by byla k tomu nepřišla, nedostoupila nebo nedosáhla na to. A pak ovšem to brala tak jako já. Tedy od roku 51 do roku 81, kdy jsem to také brala. A bylo jí to velice k prospěchu. To jsem poznal hlavně v okamžiku jejího smrti. A já to říkám hlavně proto, abyste si uvědomili, proč je to velký sousto. Protože nevlastnit někoho, na koho má člověk právo, jako na vlastní, jako vlastnické právo. Tam si tomu ta říká, ty jsi má, já jsem tvůj, ne, a tak dále. A tak nějak to tam říká. Bohem je to vlastnictví posvěceno, se tam říká při tom oltáři, ne? No a já jsem to musel považovat za nesprávné, za špatné, tam říká ta tradice církevní. Já jsem to vysvětlil té manželce ještě před svatbou, pochopit, aby mohla couvnout. No, já si nic jeho nezbývalo, ne, protože dalšího takového by nenašla asi, že jo, jako jsem byl já. tak to brala i s tímhletím závazkem. Tak samozřejmě, že se nabízí co chvíli v tom životě manželském, aby člověk bral třeba poměr k tomu dítěti jako poměr vlastnícího otce, ne? Že vynechme tu manželku tedy, ale ty děti, to je přeci ožehová zážitost. To je moje dítě, ne? A kdybych se byl ukázal jako někdo, kdo to dítě vlastnil, tak jsem věděl, že to dítě zabiju. Vy ne, ale já bych ho byl zabil. Já jsem na to neměl právo. Tak by mě bylo odňato. Byl by pohřeb býval. To jsem věděl. Takže na mě se muselo takhle heverem, přátelé. Jinak by byl tohle to nedokázal. Kolikrát jsem chtěl vlastnit to dítě. Zvláště třeba, když bylo těžce nemocné. Nebo tak. Nechtěl jsem, aby umřelo. Ne? No a proto, že to bylo soustavné poučování nebo soustavné odříkání se toho vlastnictví, tak proto to bylo velké soustavné. Že jsem se třeba větší než vzdání se života, jsem se vzdal jednorázově. Tak jsem musel všeho svého vzdávat soustavně, až do dneška. Ne, se musím vzdávat. Pořád to nejsou moje děti. Ani chvíli ne. Oni už to všichni vědí. A někdy jsem to neprovedl, toto správcovství dobře. To už není chyba tak velká, že by za to člověk mohl být trestán. Dejme tomu, říkám jsem vám, že ve 3,5 letech, zrovna tak starý syn byl, jako já jsem byl, když jsem začal chýt, je to správné, on taky chtěl jednat správně. A já jsem mu to zatrhl, nevěda, že mu to zatrhuji. Přišel ke mně ráno a říkal, tatínku, tobě hořela hlava bílým světlem. Jak se ti neschořila? Sahal mě na hlavu, se mu to zdálo. Z toho jsem poznal, že ten syn má schopnosti vidět tyto věci a že tedy je duchovně připraven. Tak jsem neměl čas jako kantor mu to vykládat, jako dneska to vykládám těm vnoučatům. Neměl jsem na něj vůbec čas. Jsem zanesl ona do večera. Tak jsem říkal si, já mu to dám písemně. A kdybyste si všimli data, kdy to bylo napsáno, tak opravdu to mému děti bylo 3,5 roku, když jsem začal psát Evangelium svatý Jana pro Jendu. A jakou to mělo výhodu, když ten Jenda to do dneška nečetl a patrně to nikdy už číst nebude, nechce to číst. Jakou to mělo výhodu? Že totiž jsem měl před sebou úroveň duchovní toho svého syna. A v této intenci, nebo podle této výše té úrovně jsem psal, nevybočoval jsem ani nahoru, ani dolů. Pořád úroveň znám, i když vůbec neuplatní, do životě třeba, do životní vodně nebude vidět. Na tom nezáleží, on tu úroveň má. Takže ten spis má takovou úroveň, o které vy říkáte, od té doby si asi přeci jenom na něco přišel líp a něco si řekl hlouběji. Ano, nepřišel jsem líp, ale mluvil jsem hlouběji, nebo do větší hloubky jsem sáhl, protože jsem nepsal pro svého syna. Pro svého v uvozovkách, pochopitelně. Nespravoval jsem při tom syna. Tak proto jsem nazval manželství velkým soustem. Jo? Protože tam nezačít vlastnit, to je nesmírně obtížné. Já myslím, že není větší pokušení na světě, než tady začít vlastnit. To tedy pořád se naskytne příležitost, aby teď začal, určitém momentu začal vlastnit. Samozřejmě, jak jsem chtěl, taky jsem chtěl kolikrát začít vlastnit. Tak jsem okamžitě činil pokání, vzdal jsem se té myšlenky, protože má jednu zásadu, nedělej nesmysly a nemysli nesmyslně. A myslet na to, že by to dítě se měl pro sebe zachránit, nebo je moje vlastnictví, to jsem pustil hned z hlavy. Tak jsem vysvětlil, proč jsem tam říkal, že ten SS-man, to ještě, možná to nepochopíte. SS-man, který mě tam přišel vraždit, byl jsem já z dřívější doby. Ano, A teď, já nevím, jestli to z toho bylo 15, nebylo, to je chyba. Budu střílet.
Ne, to je tvoje chyba.
Ne, já jsem to řekl, já jsem to vysvětlil. A já to vysvětlím ještě víc polopatě. No nikdo to nepochopil, dobře.
Tak to je správně.
Já se nebudu ptát, já to vidím. Ale je to takhle. Já jsem si myslel v té dřívější době, že už jsem všechno dal Bohu. Že? Jsem se vzdal i své svatosti, kterou jsem se požadal svatý, že jsem jednal svatě, ne? Že jsem asketický a tak dále. Modlil jsem se, že sekal jsem dobrotu. I toho jsem se vzdal. Ty tři první dny jsem poznal, že jsem asi na špatné stezce, že mě Pán Bůh opustil, se mi zdálo, ne? Ale neměl jsem příležitost se osvědčit v tom, jestli vzdám svůj život. Já jsem ještě ten život, to jsem byl já tím SS-manem, který vlastnil svůj život, rozumíš? A který, ne, nedat je to, který vlastnil svůj život a měl tendenci se o něj připravit. Měl tendenci to vlastnictví vzdát, ne? On taky měl tendenci mě zabít. Já jsem se chtěl taky vnitřně zabít, jo? Jsem se chtěl taky zabít. To jsem já byl zřívějška. Jenže já jsem to neprovedl. Musel to za mě udělat ten SS-man. To je asi tak, jako třeba, když nemluvil Balaam, promluvila jeho oslice. To byl milosrdný případ od Pána Boha, že za mě udělal SS-man, co já jsem měl už udělat předtím. Kdybych to byl udělal předtím, tak nemusel zasáhnout SS-man. Šlo to jasné?
No, mělo to být určitě řečeno jinak česky.
Ale ne, ne, ne. Já nejsem proto, aby tomu všichni rozuměli.
Jo, tak potom ale.
Já jsem proto, aby tomu třeba nikdo nerozuměl. A komu na tom bude zážet, tak on se zeptá. A kdo nebude přijet to se zeptat, tak nebude vědět nic.
To nemá už, nemusíš.
Ale jednodušší vysvětlení by bylo. A to jsem chtěl tím skončit. Tuhle tu pasáž. Že Sri Aurobindo Ghosh říká, není dobře škatulkovat lidi na smyslové, zvířecí a tak dále, duševní a duchovní. Nýbrž vědět, že všechny tři typy se prolínají, že každý má, i ten, kdo je čistě hmotařsky založen, má tendence být lepší a nesloužit jenom hmotě, protože je tady tažení přírody, o kterém on ani on neví, která všechno vede ku předu, ne? A on mu občas ve slabých chvilkách podléhne. A taky já jsem podlehl v těch slabých chvilkách, když mě rozum nestačil v tom smyslu duchovnímu tažení, že jsem jednal podle toho, co je správné a co rozumné nebylo. Ano? Takže já jsem byl přiváděn, já jsem v tom duchovním světě nebyl dospělým člověkem, než malinkým nemluvnětem, dítětem, dítětem tak malým, že se muselo ptát rodičů a všech ostatních, co má dělat. Tak v běžném životě, v dělém stavu, je tomu obdobně jako ve snu. Že totiž my si myslíme, že jednáme s lidmi, že se potýkáme s okolnostmi a událostmi. Ve snu si vyřizujeme svůj vnitřní případ. Všechno se nás týká, a do takové míry se nás týká, jak to s námi nějak souvisí. Například žiju tady v Československu, protože sem patřím, nějakým způsobem se s tím musím vypořádat. A byla by chyba se proti tomu stavět. Žiju ve své rodině a tak dále. Všechno je spojité. Přicházejí na mě události, o kterých si myslím, že mě to neslouží, a ve skutečnosti je to výchovný prostředek, který jsem si sám navodil. Ano? Je to podobně jako ve snu. Když vás někdo honí, tak jste to vy, kteří se honíte. A vypadá to tam jako někdo jiný. Všechno pochází z vnitřka. Všechna hnutí. A zevní svět tomu jenom sekunduje. Ano? Takže já jsem pro sebe vinen například svými poměry v rodině, svými poměry v našem národě a tak dále. Pro sebe říkám, jsem tím vinen. Ano? Prosím. Pro jiného bych to musel odhadit zase jiným způsobem. Ano? Takže to neberte jako obecnou radu. Nýbrž to berte jako radu pro Olivera. Ano? A pak jsem ochoten to tam napsat. Ano? Je to tam? Je. Tak kdybych šel po té mši svaté cestou Olivera, tak bych na to šel takhle. Jakmile v tom sledování mše svaté se dostanu tak daleko, že už dál nevím jak, že už nevím, jak se do toho myslit, jak s tím souhlasit, jak tomu sekundovat, jak se tím dát nést. Ono mě to dál nenese totiž. Tak v tom případě si musím říci, nejsem na té mši ani poprvně, ani naposled. Tentokrát a vždycky v budoucnosti, až narazím na ten moment, kdy už to nechápu, kdy to dělám bez pochopení, bez odůvodnění, tak to budu dělat bez pochopení a bez rozumového odůvodnění. Budu to rozeznávat. Tam mě dovedla moje dosavadní zkušenost. Až tam, kde jsem tomu rozuměl, ale jsem tím byl veden. Ale od té chvíli, kdy už tím veden nejsem, to dotahuju proto, že odstupuju od sebe, od toho, kam jsem to pochopil, a jdu za to. Čili to všechno je za mým pochopením. Ano? Za. Čili nevím, kdy to přesně začíná, ale jdeme tomu, začíná to obětováním. Ano? Jo? Tam někde. Jo? Jestliže v obětování začínám plavčit, tak je to z toho důvodu, že za tím obětováním při mši svaté nestojí moje obětování v životě. Ne, že bych tam byl příliš iniciativní. To s iniciativě se meze nekladou. Já mohu být vrcholně iniciativní, když se vrcholně obětuji. Naopak, Ježíš Kristus byl, ten se obětoval úplně, ale byl přitom velice iniciativní. Takovou iniciativu my jsme neměli, ani nikdo nemůže, protože neměli, ani ty schopnosti my k tomu nemáme, že? Ale on ji měl. A teď je otázka. Překontrolovat si do další mše svoji osobní iniciativu, svoji osobní odevzdanost, jestli je to v souladu. Já totiž tu iniciativu bych neměl považovat za svou. To se tam asi od tebe chce. Kdybyž já bych měl to považovat za tajný hnací prostředek od Boha mi svěřený, který mám být k němu přiblížen nebo doveden dokonce. Takže jestliže já chci při té mši svaté se obětovat, a ono mi to nejde, tak já musím tutéž oběť prokazovat ve dne. Ale činností. Já musím činnost víc posvěcovat, ano? Ne se to ulevat třeba z vojny nebo tak, no. Víc posvěcovat, rozumíš? Méně švindlovat, jo? A jakmile posvětím větší měrou, a že to nejenom jde přeskočit na druhou stranu, než dosud, tak to té mši dotáhnu kousek dál. A ona mě bude takovou ukázkou, kam jsem to dotáhl běžím v životě. Já totiž bych neměl žít na dvou židlích. Jedna mše svatá a druhá oběť životem. Mše svatá má vést k oběti životem. Činností především, nebo lásku. Ty dovědky jsi tam četl? Jo, tak tam je to vysvětleno. Takže tam si to překontroluj, takhle, víš? A ono se s tebou stane totéž, co se mnou při té vnitřní modlitbě. Že já jsem stále hlouběji pronikal. Rozumíš? Jako přistihl, že jsem ještě ochoten zase o něco více Bohu věnovat než předtím, ano? No. Odstrašující příklad je, když někdo jedná jinak, než jak se chová při té mši svaté. To nejsi ty, ale trošičku si to taky ty. A to se musí všechno dát na jednu platformu. Ano? Samozřejmě, že jinými prostředky jdeš životem a jinými prostředky působíš modlitbou. Tam to musí být trpné a tady to musí být činné i trpné dohromady. Ano? Trpné v tom smyslu, že to dělám jako práci na poli od hospodáře, to je ta trpnost. Jo? Že mě to nenařizují lidé, nebož on. To je ta trpnost. Ale dělám to, jako kdyby mě to nařídili oni a vkládám do toho všechny své schopnosti. To je ta činná stránka. Ty musí být mezi sebou v rovnováze. Ano? Jdeš to při té modlitbě například jakékoliv a taky při té mši svaté, což má být taky modlitba, má být modlitba, ve které je pomáháno obrazy, dějem. Dějová, takzvaná dějová modlitba, to je velice výrazný prostředek, pomocný pro každého, kdo už má představy a nemůže se jich zbavit a chce jich použít. Protože představy to nejsou špatný, když se jich použije správně. Tady radím, jak správně těch představ použít. To je děj, který mě představuje, jak se má člověk obětovat. No? A potom to vše musí provádět v běžném životě. Jak s tím neodejde do běžného života, jak tam nerealizuje, tak to jedno od druhého zůstane odděleno a jedno proti druhému stojí a zrovna tam, v tom bodě, kde to v životě dokážeš, tam se zastavíš při té mši. Vždycky. Tam ti to dál nepůjde, rozumíš? A jak ti to půjde dál v životě, tak ti to půjde dál v té mši. Tam to, je, to pro tebe bude prostředek, řekl bych, takovým nějakým lakmusovým papírkem, rozumíš? Takovým nějakým činidlem, který tě prozradí, jestli je to tak nebo onak, ano? Podívej se, cesta každého člověka má být velkorysá. Kdyby si dělal z malicherností velblouda, z komára velblouda, tak to je chyba. Že? To je v pořádku, co mi tady říkáš. Ale při té velkorysosti nesmí být zanedbáno pravidlo správnosti. Jo? To je velkorysé taky. Správné za každých okolností, ano? I když je to maličkost. Když se ptali třeba, to už potom není malichernost, se ptali třeba s Michelangelo, jak mohl na té Sixtinské kapli 16-14 let pracovat ve stavu takovým třeba s ležatem nebo protisnou. On říkal, protože jsem věděl, že kdybych zanedbal maličkosti, zanedbal bych velkou věc. A tisíce maličkostí vytvoří takovou velkou věc. Jestli ještě držíš co považuješ za správné, děláš, že zatím nemáš jistotu, že to správné, ale co považuješ za správné, tak děláš, tak se vzdaluješ postupně své vlastní vůle. A podřizuješ svou vůli bez ohledu na sebe tomu, co je správné. Čili jak do takové míry, do jaký ztrácíš svou vůli, se podřizuješ vůli Boží a vůle Boží je být s tebou vědomě spojen. Čili se mu přibližuješ, ano? V čem spočívá to, že se tam praví v tom podobenství, že ten člověk, který přicházel po dní práce do hospodářova domu, že se umyl, opásal. Co to, co ten symbol znamená pro mě, pro člověka? Pro člověka ten symbol znamená tolik, že nejenom, že zapomněl na ten den, to je to umytí, nejenom, že povznesl svoji mysl, že si byl vědom toho, že to není takový úkon jako kterýkoliv jiný přes ten den, nebo že jde o přímý styk s Bohem. Nýbrž je to, pokud možno, pokud to dá, dokonalé sebevzdání. Ano? Nebo tyto šaty, které na sebe beru, nejsou pro mě. Ty bych já nepotřeboval přes ten den mít, ne? Toto umytí není pro mě. A to všechno, co dělám, dělám z lásky k Bohu. Jestli to dělám z lásky k Bohu, pak jsem na velice dobré cestě, abych se s tím Bohem setkal. Ten služebník to může dělat dvojím způsobem. Že je to jeho povinnost. Když to nejde jinak, tak to je jako povinnost. Ale taky to může dělat z lásky k němu. Že si to zasluhuje ten akt lásky. To je to, aby měl tyto náležitosti, ne? A to je to navíc, co bych tam jako si přál mít. Jo? Jestliže Jesu Dián tam vykládá nějakou legendu o Budhovi, že tím vrcholným chtěním se dostal k nirváně, jo? Na to zkrátím, jo? A tak se chytl legendy, jenom legendy a ne skutečnosti. On se naopak své vůle vzdal. Já jsem to taky takhle líčil. To, co jsem já líčil, to je bez příkrasy, jo? Já jsem říkal, že se vzdal konečně své vůle, ano? Tak je to. Takže tomu nemám co dál bych řekl. Tady zvolil špatný příklad, protože se vzal tam bez zadu a skladu všechny legendy jedno za druhou. Já jsem tohleto nekomentoval, protože jsem ho nechtěl obviňovat, že hmátl vedle. Ne? Prosím. Už tomu rozumím a ostatní taky tomu rozumí. Podívejte se. Indové totiž manipulujou s vůlí trošku jinak než my. Jestliže Jesudian říká, že ten Buddha veškerou svou vůli si přál tu nirvánu a proto ji dosáhl, že se ve své vůli sjednotil. S tím sjednocením své vůle sjednotil celou svoji bytost. A pak se dá předpokládat, že to má úspěch tehdy, když opravdu kromě toho, že touží po té nirváně, nemá žádnou jinou touhu. Jestli tak tomu tak je, tak on touto touhou u sebe bere celou svoji bytost. A celobytostně jde. Ne? Tak se ocitne až na prahu věčnosti. Až na prahu věčnosti. Ovšem ne ve věčnosti. Protože Indové rádi zapomínají, a já to vyčítám už i tady tomu Šri Aurobindovi Hosovi, že lidský organismus může přetvořit všechny vesmírové síly. To je pravda. Čili může mě dostat na okraj času a prostoru, ale ne za vesmír, ne za čas a prostor. Nemůže. Na okraj. A pak to ostatní znamená opustit sebe, opustit svou vůli. Napřed jí vyštvat na plný obrátky a pak ji opustit. Všem to by bylo ideální. Nenechat se jako odradit tím, že to jako by se zdalo nikam nevede. Ne? No to vede. Ono to vede jako to moje nepatrné mládí od osobňování, že jsem jednal, co je správně a podle toho, co je správné a nedbal jsem na sebe. Taky to, co se v člověku střádalo. V tom Budhovi se taky střádalo, za těch 17 let, co dělal tu askezi, se střádala nějaká zásluha, bych to řekl lidově, jak se tomu říká, která se uplatnila teprve tedy, až od sebe odstoupil, až od této touhy ustoupil. Neboť to, že pojedl maličko, víc než měl, porušil svoji askezi, ne? A tím dal najevo, že vzdal ten zápas o ten vědomý věčný život. Vzdal ho. V té chvíli, jak ho vzdal a nic jiného už nechtěl, než ten věčný život, byl to jediné, co chtěl, tak vzdal svou vlastní vůli, tak to fakticky bylo. Nirvana tu byla, ano? Je to tam? Jestliže Indové vedou tímto způsobem, tak je to na jejich poměry způsob správný. Z těch všech, kteří tímto způsobem tam jdou, se stanou partizáni, kteří se dostanou za jogu, ano? Jako se tam dostal Ramakrišna, jako se tam dostal Buddha. Ostatní se za tu jogu nedostanou. Stanou v joze, stanou povinni chodit si pro Pána Boha jenom do extazí. A to je tedy slabost. To je projev veliké nedozralosti ještě. A tak my, když takový spisy třeba od nich čteme, tak si musíme bohužel říct, že mají jenom svou pravdu. A já teďka, jak komentuju toho Šri Aurobinda Hose, tak si troufám z jeho povolení to komentovat i tím způsobem, že mu odporuju. A uvádím to na takovou pravou míru evropskou, nebo západní, nebo naší. Takže to i z těchto 7 stránek, co máš teďka s sebou, uvidíš zase znovu. A mějte trpělivost, přitom já ji musím mít taky. Rentuje se to slyšet toho člověka, který poprvé v historii Indie říká o joze tolik, co nikdo předtím neřekl, všechno bylo tajné, a potom dělá z jogy to, co z ní by udělal každý, kdo přešel z nějaké specializované větve do obecného užívání celého života. A to byl on. Při opakování jména Božího v koncentraci, kdy se má přejít třeba z jedné hlásky na druhou, upozorňuji vás na to, že tohleto je záležitost, která se dá zodpovědět z jiné strany. Otázka byla špatně kladená. Jestliže člověk totiž touží se tím prostředkem spojit s Bohem, tak ten prostředek se nesmí zmechanizovat. Jestliže bych mu dal komukoliv z vás návod, jak to šablonovitě dělat, tak předurčuju mu debakl. Jo? Někdo, když jde do kopce, dýchá silněji, než když jde z kopce. Jo? Třeba obyčejně tak bývá. A ve spánku jedná jiným způsobem, jiným rytmem, než v dělém stavu. A tak záleží na tom, v jakém právě stavu jsem, abych věděl, jak to slovo Boží mám vyslovovat. Obecně by se dalo říct jenom tolik, že pomalu. A že spojit je. Tedy ne I, A, O, nebož I, A, O. Protože co tam řeknu předtím, to musím si velice dát pozor, abych nenasadil A, O, I. Protože to není ještě I. Ani A, ani O, nic. To je nějaký E. A to v tom organismu způsobuje nějaký, jak tomu říkáte na Moravě, zádrhel. No. To není správné. To má být plynulé. Tak víc záleží na tomhle tom, než na tom jako skandování. Prosím vás, otázka svědomí. Svědomí je záležitost vypěstovaná na tomto světě. Stykem s prostředím a s jeho myšlenkami, ve kterém žiju a se kterými se stýkám. Není to nic božského a nikdy to nic božského nebylo. Ono se totiž mate, tento pojem svědomí, se zásahem božím do lidského vědomí. To je rozdíl. Může, například, jdeme tomu, když v těch 17 letech jsem se setkal s svou vnitřní podstatou nesmrtelnou, tak najednou mě dělalo svědomí, že jsem předtím žil bez Boha. Rozumíš? To jo. To nebylo běžné svědomí, jaké se vypěstuje stykem s prostředím, stykem s vnějškem. A toto svědomí nemá na mysli tam ten, kdo to píše. Nemá. Má na mysli lidské svědomí. Šablonovitě každé svědomí je rozhodující. Ale není to pravda. Neboť, když se někdo doví, že třeba věc, která někde je hříchem a on o tom neví, u něho je cností, tak mu to vůbec nic neříká a to, co je jinde hříchem, on provádí jako svou vlastní cnost a je to cnostné. Například, dejme tomu, Jan 23. zbavil Jiřího, svatého Jiřího, zbavil svatosti, protože získával na víru lidi popravami. Zrovna tak, dejme tomu, svatý Karel Veliký. Říkají Němci mu svatý, jo? Církev ne. To je, když byla právo si jmenovat svatýho místně. A oni si ho tam Němci jako svatýho vyjmenovali. Protože on dal popravit toho, kdo se nedal na víru. A to on dělal ještě větší vylomeniny, to já nebudu ho pomlouvat. Proto nemůže ho církev uznat za svatého. Ale já nejsem toho názoru, že ten Jan 23. jednal správně, když odmítl svatost Jiřímu, protože on měl tehdy v hlavě tehdejší způsob myšlení, že? A považoval ho za správný. A svědomí mu nedovolovala, aby nestěl ty pohany. když je tomu měl a oni mu nepřitakávali, tak jich třeba 30 tisíc popravil. To je dost, že? No, ale byl za to jmenován svatým. Prosím vás, znovu tak svatým byl jmenován Ludvík svatý, takzvaný, no, byl vlastně devátý ve Francii, v tom pořadí králu Ludvíku, protože vedl křížovou válku na osvobození svatého hrobu, ne, a tak dále. A mnohý. Takže tuhle ty všecky, no, na svatýho Ludvíka si Jan 23. netroufal. Ale na svatou Barboru, na svatýho Jiřího a jiný si troufal, jenže teď zase se to vzalo naspátek, že? Potichu se zase ten svatý ctí a tak dále. Plným právem, protože on jednal podle tehdejšího způsobu myšlení, ten způsob myšlení, ten styk s prostředím, velice nakažlivým, způsobil, že vytvořil jeho svědomí. Rozumíte? A jeho svědomí nedovolovalo pohany nechat pohany. No. Jestli máte dojem, že se stavím proti zpovídání, proti hříchům, proti svátostem, tak jste na omilu. Mně je to málo. To, co církev vyžaduje od člověka, je tak málo, že mu to nestačí k tomu, by se zdvihl vůbec k Bohu. On se pořád patlá v malém, malicherném okruhu hříchu a nezdvihne vůbec hlavu. No ale když mu to dopadne moc dobře, tak se považuje za bídného hříšníka, protože zjistí, že se nedovede z toho dostat. Ani ta zpověď z toho nedostane, ani to svaté přijímání z toho nedostane. On se vrací k těm svým hříchům znovu do kolečka, on dělá něco, čemu jsem tady nazval malý okruh. Od sebe k sobě. Od sebe odstoupí, že se vyspovídá a kdyby se vrátí tím, že je spokojen, že už to nemá. No, takže to je málo pro mě. To je málo. Možná, že na chvilinku se zdvihne, ale jak já znám kolem sebe, a tak to říkám taky kněžím, ty ovečky, tak oni to na ně převratně nepůsobí. Kdežto, jak na mě působilo to poznání, převratně, že jsem změnil smysl života. Takovou zpověď uznávám. Pojďte, já jsem tam šel ke zpovědi a ten kněz mě řekl, přijď ke mně zase ke zpovědi. Protože všichni jsme hříšní a teď se budeš zpovídat ze hříchů, které jsou jiné než ty, co jsi říkal. A ty budeš zaručeně dělat. Já jsem tam přišel, probral jsem si celé zpovědní zrcadlo a říkal jsem si, že mi to nejde řešit to, co je, ani jedno z toho, co poslední, z toho spovědní zrcadlo, já nedělám. Mně to prostě nešlo. Tak jsem mi ptal, proč? Říkal, protože to tažení Boží je tak velké, že já mu nemohu odolat. Já si nemohu něco dělat po svém. Já se musím zařídit podle jeho vůle. Nedá se jinak dělat. Jak to mám dělat, abych řešil? Aby mohl jít ke zpovědi? To říká, to naručeně ne. Choď ke mně ke zpovědi, jenom jako, že se zpovídáš, aby lidi si nemysleli, že si zanechal církevní správnost. Ne? A tak jsem k němu chodil na popovídání do zpovědnice. Ale neřešil jsem. Nebylo to možné řešit. Tehdy. No říkám později. Ale tehdy tak 3-4 roky jsem nebyl schopen dělat nic z toho, co v tom seznamu hříchů bylo. No to byl vohej na střeše, kdybych to byl dělal. Já nevím, já bych se byl snad zabil, nebo já nevím. Prostě to nešlo. Takže víte, já mám církvi zazlý to, že na té že z té hříšnosti hrá střed svýho svý snahy. To není střed. Střed snahy je poznat Boha. A to ona si netroufá z toho důvodu, že ti, kdo to kážou, sami nepoznávají. Jak mohou někam vést někoho, když to sami nepoznávají? Když já mluvím s knězem a vyspovídám se mu takhle, jako třeba s tomu Kacelovi, jsem mu všechno o sobě řekl, jak jsem k tomu přišel, tak on říkal, no jo, tak to je milost od Boha, pochopitelně. I že ti lékaři také s tebou zacházejí, to je všechno milost od Boha, řekne. Jo. No ale nemůžeš přeci chtít, aby každý byl operován při vědomí. Že? To církev si taky nemůže dovolit operaci, aby se člověk k tomu také násilím dostal. To taky jsem uznal. Takže z této situace výjimečné nemůžeš usuzovat na ostatní. A když budeš jim také kázat podle svých zkušeností, tak způsobíš z nich pocit méně cennosti. Zmalomyslní. Já jsem říkal, Ferdinande, to byl ten kněz, tak to je zmalomyslní, když ho zpovídáš něčeho, co zase on zrovna dělá. Jsme na tom všichni stejně. Já jim musím vyložit, jak jsem k tomu přišel. Já jim musím vyložit, jak oni k tomu mají přijít. Neboť on existuje přesný řád, přesné podmínky, které když se dodrží, jak o nich mluví Ježíš Kristus svým životem, tak to musí, ne může, ale musí vést k tomu poznání. Ovšem vám, ostatním, i tobě, kněže, i těm ovečkám, budou bránit představy. To tak přímé nebude, jako to bylo u mě. A vy ty představy musíte postavit na druhé místo. Například v tom, já jsem mu říkal tomu knězi, nejvíc vadilo těm věřícím v tom koncentráku, že se jich Pán Bůh neujal. Že nechá na holičkách. No a to nechá každého, nejenom těch několik, co byli tam nechal každého na holičkách. Ale zdánlivě nechal na holičkách, protože on jim zase poslal někoho, kdo je tam poučil o něčem jiném, vyšším. Co oni považovali za trest, nebo za něco si zasluhují, spekulovali, kterým říchem, co se dopustili, že tam musí v tom koncentráku být, ne? Jako ten došel se taky spekuloval, jak se tam dostal, proč se tam dostal, za co ho Pán Bůh trestá. Za nic Pán Bůh netrestá. My sami sebe trestáme. To je ta bída. My jsme flagelanti. Tím